Rreshtjet e mëdha dhe të vazhdueshme të shiut shkaktuan rreshtje të dherave, gurve dhe inerteve në rrugën e kombit. Shqetësimi i kryesor mbetet segmenti i Morin Kukës edhe për shkak të mjegullës së dendur. Unë bisedova me drejtorin e përgjithshëm të autoritetit rrugor shqiptar Dashamir Xhika rreth orës 21:30 të së premtes. Drejtor, cila është gjendja në rrugën e kombit mbas rreshtjeve?
Gjendja është në përmirësimin e sipër, ka pasur disa shkarje të dherave në vende të ndryshme si pasojë rreshtjeve të shumta, por me ndërhyrjen e kontraktorëve të mirëmbajtjes është rikthyer gjendja e normalitetit dhe njëkohësisht grupet e punës janë në terren duke survejuar të gjithë situatën.
Pra po kuptojmë që lëvizja është pa probleme.
Lëvizja momentalisht është pa probleme. Vetëm problematika të vogla, pra shkarje të kurve nga këto rreshtje, por nuk ka situatë serioze për të kushtëzuar lëvizjen e mjeteve.
Faleminderit zotit drejtor për këtë bisedë të vonë me Radio Kosovën.
Faleminderit edhe juve, doja të shtoj edhe diçka tjetër që të gjithë përdorusit e këtij akti të rëndësishëm rrugor duhet të bëjnë kujdes, pasi duhet të respektojnë të gjithë sinjalistikën, por njëkohësisht të shohin ato vende ku janë pikë rreziku, duhet të jenë njerëz të cilët do sinjalizojnë që ka një rrëshqitje dheu apo gurës dhe duhet të bëjnë shumë kujdes për të respektuar këto shenjat sinjalistikës.
Gjithmonë në segmentin Morin Kukës, po?
Po, gjithmonë në këtë segment.
Faleminderit dhe një herë tjetër, natën e mirë. Ishte drejtori i përgjithshëm i autoritetit rrugor shqiptar Dashamir Xhika mbi gjendjen në rrugën e kombit. Për Radio Kosovën nga Tirana, Denion Drenika.